Už z domu jsem si přinesl jistý hypochondrický rys, který v novém sedavém a loudavém životě spíš sílil než slábl. Bolest na prsou, kterou jsem čas od času pociťoval, vzbuzovala ve mně úzkost. Nešťastnou dietou jsem si pokazil zažívání, těžké merseburské pivo mi zatemňovalo mozek, káva požívaná zejména s mlékem po jídle, která mě přiváděla do zvláštní smutné nálady, ochromila mé vnitřnosti a zdálo se, že úplně narušila jejich funkce, takže jsem pociťoval velkou úzkost, aniž jsem se ale odhodlal k rozumnějšímu způsobu života. Moje povaha, podporovaná dostatečnými silami mládí, kolísala mezi výstřelky rozpustilé veselosti a melancholické nevole. Štval jsem svůj nešťastný organismus takovým způsobem, že v něm obsažené jednotlivé systémy nakonec musely propuknout v nezbytnou vzpouru a revoluci, aby zachránili celek. Jedné noci jsem se probudil s prudkým chrlením krve a měl ještě tolik sil a ducha přítomnosti, že jsem vzbudil svého souseda. Zavolali doktora Reichla, který mi poskytl co nejobětavější pomoc. A tak jsem se několik dní potácel mezi životem a smrtí a i radost z nastávajícího zotavení mi zhořkla tím, že se mi při tom chrlení krve současně vytvořil na levé straně krku nádor, který jsme spozorovali až tehdy, když nebezpečí pominulo. Uzdravování je ale vždy příjemné a potěšitelné, i když pokračuje pomalu a oklikami. A protože si příroda pomohla, zdálo se, že se ze mne také stává jiný člověk. Neboť jsem nabyl větší veselosti ducha, jakou jsem už dávno nepoznal. Vnitru jsem se s potěšením cítil volný, ačkoliv mne zevně ohrožovalo velké trápení. Co mne však v této době zvlášť vzpružovalo, byl pohled na to, kolik vynikajících mužů mi nezaslouženě projevilo svou příchylnost. Říkám nezaslouženě, neboť nebyl mezi nimi nikdo, komu bych nebyl býval na obtíž protivnými rozmary. Nikdo, koho jsem víc než jednou neurazil chorobnou nechutí, a komu jsem se určitou dobu zarputile nevyhýbal v pocitu vlastní ukřivděnosti. Všechno to bylo zapomenuto. Jednali se mnou co nejlaskavěji a snažili se mne pobavit a rozptýlit, dílem v mém pokoji, dílem jinde, když už jsem mohl vycházet. Vyváželi mne ven, hostili mne na svých venkovských sídlech a tak se zdálo, že se rychle zotavím. V září 1768 jsem se vrátil domů. Uvítání se neobešlo bez pohnutí. Velká čilost mé povahy, vydrážděna a zvýšena nemocí, způsobila vášnivou scénu. Vypadal jsem asi hůř, než jsem si sám uvědomoval. Dlouho jsem totiž nevytáhl zrcátko na potaz. A kdo pak by si sám na sebe nezvykl? Prostě uzavřela se mlčky dohoda, že je nutno se starat o jisté uklidnění, jak tělesné, tak duševní. Otok na krku mne velmi sužoval a trvalé vypalování lapisem a jinými leptavými prostředky mi přinášelo na každý den mrzuté vyhlídky. Lékař patřil rovněž mezi zbožné pietisty a více než čímkoliv jiným rozšiřoval své zákaznictvo tím, že ukazoval v pozadí několik tajemných léků, které sám připravil, a o nichž nikdo nesměl mluvit, protože u nás byla lékařům vlastní výroba léků přísně zakázaná. O oné důležité soli, která se směla předepsat pouze při nejvyšším nebezpečí, se hovořilo jen mezi věřícími, ač ji dosud nikdo nespatřil ani nepocítil její účinky. Aby posílil víru v možnost takového univerzálního prostředku, doporučoval citlivějším pacientům jisté mystické chemicko-alchymistické knihy, a naznačoval, že jejich osobním studiem může každý velmi bezpečně dospět k tomu, aby si sám získal onen poklad, který je tím potřebnější, že jeho příprava se nedá jak z fyzických, tak zejména morálních důvodů sdělit, báže k tomu, aby se ono velké dílo pochopilo, vytvořilo a uplatnilo, je třeba poznat souvislosti tajemné přírody, protože tu nejde o jednotlivosti, nýbrž o záležitost univerzální, která se také může projevit v různých formacích a podobách. Moje přítelkyně byla poslušna těchto lákavých slov. Zdraví těla bylo příliš těsně spřízněné se zdravím duše. A mohlo by se vůbec kdy uplatnit větší dobrodění, větší milosrdenství také na jiných, než kdyby si člověk přisvojil prostředek, jehož pomocí by mohl utěšit tak mnohé utrpení, zažehnat tak mnohé nebezpečí? Tajně už prostudovala Wellingovo Opus Mago Kabbalisticum, protože však autor to světlo, které sdělil, sám hned zase zatemnil a zrušil, tak se přitom poohlížela po nějakém příteli, který by jí byl společníkem v tomto střídání světla a tmy. Kniha zůstávala dosti temná a nesrozumitelná, až na to, že se člověk nakonec zapracoval do jisté terminologie. Zmíněné dílo vzpomíná s velikou úctou na své předchůdce a my jsme se tedy obrátili k dílům Teofrasta Paracelsa a Bazília Valentina i k jiným a více či méně na přírodě a obrazivosti spočívající nauky a předpisy jsme se pokoušeli proniknout a zachovávat. Já jsem byl mezitím podroben ještě jedné velmi tvrdé zkoušce, neboť mé narušené a v jistých okamžicích takřka zničené zažívání vyvolávalo takové příznaky, že jsem ve velké úzkosti soudil, že mě připraví o život a žádné prostředky už nechtěli pomáhat. V nejvyšší tísni přinutila moje utrápená maminka s velkou netrpělivostí rozpačitého lékaře, aby vyrukoval se svou univerzální medicínou. Po dlouhém zdráhání pospíšil v hluboké noci domů a vrátil se s lahvičkou krystalků suché soli, která se rozpustila ve vodě. Pacient ji polkl a zjistil ostrou alkalickou příchuť. Sotva jsem tu sůl spolikal, dostavila se úleva. A od toho okamžiku nastal obrat v nemoci, který vedl postupně ke zlepšení. Nemohu ani říci, jak velmi to posílilo a zvýšilo víru v našeho lékaře i dychtivost, s níž jsme se chtěli na takovém pokladu podílet.